Στην Κορέα η χώρα μας κατέγραψε άλλη μία χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού, η Δώρα Γκουντούρα, μετά από 2 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, ένα αργυρό σε Grand Prix και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε παγκόσμια διοργάνωση ξυφασκίας στο αγώνισμα της Πάθης. Η Ελληνίδα οπλομάχος θα ενώσει τη δική της φωνή με τη φωνή όλου του ελληνισμού σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί που φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡ, η φωνή της Ελλάδας. Οπότε, Δώρα Γκουντούρα, είσαι η χρυσή φωνή όλων των Ελλήνων. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα.
Δώρα, χρυσό μετάλλιο αυτή τη φορά μετά την Ορλεάν, την Τυφλίδα, την Ταυσκένδη στα παγκόσμια κύπελα. Εθνικός ύμνος, μια μοναδική κατάσταση, ένα μοναδικό γεγονός. Για μοιράσου τη σκέψη και τα συναισθήματα της στιγμής.
Νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι από τις καλύτερες που έχω διανύσει ως αθλήτρια. Η σκληρή δουλειά που κάνω από την αρχή της σεζόν και όλη η δουλειά που προφανώς έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω φέτος, αυτή τη σεζόν, αποδίδουν καρπούς. Εντάξει, όταν επί 3 συνεχόμενα τουρνουά βρίσκεσαι συνέχεια μέσα στα μετάλλια και έχεις παίξει και τελικούς, καταλαβαίνεις, και έχεις χάσει για λίγο προφανώς, καταλαβαίνεις ότι δεν υπολείπεσαι σε τίποτα από το να διεκδικήσεις και εσύ το χρυσό μετάλλιο και το να ακούσεις τον εθνικό σου ύμνο. Αυτή τη φορά, μόλις κλεισαρίστηκα τα μετάλλια, είπα στον εαυτό μου ότι τώρα πάμε να προσπαθήσουμε όχι απλά για ένα μετάλλιο, αλλά για το χρώμα του μετάλλιου, που ήθελα πάρα πολύ να το χρυσώ. Και πόσο μάλλον να γίνει και τη στιγμή όπου στο πρώτο τουρνουά μετρούσε για την Ολυμπιακή μας πρόκριση. Και ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
Δώσε μας το στίγμα από το δικό σου συνέστημα της μοναδικότητας στιγμής.
Πίστευα ότι κάνοντας ένα χρυσό μετάλλιο, όπως μάλλον σε ένα Grand Prix που μετράει για την Ολυμπιακή πρόκριση, θα νιώθα χαρά, αλλά νομίζω ότι αυτό που περτερούσε μέσα μου ήταν το κομμάτι της ανακούφισης, το ότι το ήξερα ότι θα γίνει, γι' αυτό δούλευα. Απλά όταν έρχεται, νομίζω ότι παίρνεις μια ανάσα και λες: ωραία, τώρα έγινε. Πάμε, συνεχίζουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά κάθε φορά που πετυχαίνεις μικρούς στόχους, είσαι ένα βήμα μέσα και λες ότι η στόχη που βάζω είναι ρεαλιστική, τους πετυχαίνω. Άρα πάμε και το παραπάνω, πάμε και το παραπάνω για να βγούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πάμε για το παραπάνω, ήσουν στα μετάλλια, ήρθε η στιγμή που την περίμενες. Από εδώ και πέρα το επόμενο κίνητρο είναι το να είσαι στην κορυφή, είναι ένας άλλος στόχος.
Ναι, φυσικά. Δυστυχώς η πρόκρισή μας εμάς έρχεται από την παγκόσμια κατάταξη και πρέπει να μαζεύουμε βαθμολογία σε κάθε τουρνουά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείς να καθησυχαστείς ούτε λεπτό. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνεις σε κάθε τουρνουά και να μαζεύεις όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Αλλά πολλές φορές ακόμα και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να προκριθείς για τους Ολυμπιακούς. Οπότε είσαι συνέχεια σαν κάποιον να σε κυνηγάει, σαν να μην μπορείς να ευχαριστηθείς καμία νίκη σου μέχρι να έρθει η στιγμή που θα κλειδώσει την πρόκρισή σου.
Ναι, γιατί ο αθλητισμός έχει τη μοναδικότητα, Δώρα, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά, ανεξάρτητα από το άθλημα που μπορεί να κάνει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια, ότι ένα χρυσό μετάλλιο, ένα κύπελο, είτε σε ομαδικά αθλήματα, δεν σημαίνει ότι την επόμενη στιγμή θα είσαι στην κορυφή. Είναι αυτό που λέμε μηδενίζει, είναι σαν έναν δρόμο 100 μέτρων, όπου όλοι θα κάτσουν στην αφετηρία, στην κοινή γραμμή, θα υπάρξει ο τερματισμός και μετά ξανά στην αφετηρία, έτσι, ο αθλητισμός το έχει αυτό.
Έτσι ακριβώς, και αυτή είναι και η μορφιά του αθλητισμού. Αλλιώς, αν δεν ξαναμηδένιζε, απλά θα πηγαίναμε στα τουρνουά και θα δίναμε στους πρώτους τα μετάλλια. Αυτή η διαδικασία που κάθε φορά σου δίνει την ευκαιρία να ξαναξεκινήσει από την αρχή είναι που το κάνει και πάρα πολύ όμορφο και σου δίνει πάλι δυνατότητα να διεκδικήσει και να μπει στο παιχνίδι.
Για πες μου, ποια ήταν τα στοιχεία αγωνιστικά που σου έδωσαν το χρυσό μετάλλιο?
Νομίζω ότι ήμουν σε μια πάρα πολύ καλή μέρα. Είχαμε μελετήσει και πάρα πολύ τις αθλήτριες που θα έπαιζα με τον προπονητή μου, τον Θανάση Δελενίκα, ο οποίος μου έδωσε πολύ σωστές οδηγίες που έπρεπε να ακολουθήσω. Η εκτέλεση ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε, συνδυασμός τακτικής που επέλεξε ο προπονητής με άρτια εκτέλεση, νομίζω φέραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Λοιπόν, είπε ο προπονητής ο Θανάσης Δελενίκας, ο οποίος δήλωσε ότι η Δώρα είχε όλη την ημέρα σταθερή πορεία και διατήρηση στο ρυθμό στα παιχνίδια της. Δίνουμε το 100% και αυτό φαίνεται σε κάθε διοργάνωση και από τη συνολική ανωδική πορεία. Προφανώς προτιμούμε, είπε ο προπονητής ο Θανάσης Δελενίκας συνέχεια, που ήρθε τώρα αυτό το αποτέλεσμα που ψάχναμε και όχι νωρίτερα στη χρονιά. Γιατί το είπε αυτό και όχι νωρίτερα στη χρονιά?
Φαντάζομαι το ότι εννοούσε το ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή, γιατί αν είχε έρθει νωρίτερα, καμιά φορά όταν το κυνηγάς και το κυνηγάς και το κυνηγάς και δουλεύεις γι' αυτό και το έχεις ως κάτι που δεν το έχεις πιάσει ακόμα, δίνεις και παραπάνω. Ενώ αν είχε έρθει νωρίτερα, ίσως ήταν κάτι που μας είχε κρατήσει πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν μια ροή και έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Αυτό εννοούσε ο Θανάσης.
Και είναι και σε συνάρτηση με το ετήσιο προπονητικό πλάνο ένας αθλητής ή μια αθλήτρια. Εδώ μιλάμε για ένα ατομικό άθλημα. Ο προπονητής φτιάχνει ένα ετήσιο προπονητικό πλάνο, ένα μηνιαίο, ένα εβδομαδιαίο πλάνο για την επιβάρυνση της διοργανώσης και όλα τα σχετικά. Δεν μπορεί πάντα να είναι στο 100%.
Ακριβώς. Ο Θανάσης είναι αυτός ο οποίος βγάζει και το πρόγραμμά μου της φυσικής κατάστασης και το αγωνιστικό και πότε πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο προπόνησης και πότε πιο ελαφρύ γιατί είμαστε στην περίοδο αγώνων. Είναι εκείνος ο οποίος το προσαρμόζει όλο και πάντα σε συνεννόηση με μένα και με το κομμάτι το πώς είμαι και στα φυσική κατάσταση και στα ψυχολογία. Είναι πολλοί παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν και ο Θανάσης κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Γιατί κυρίως ακούει και την αθλήτρια, δεν ακολουθεί μόνο ένα πλάνο που είναι στα χαρτιά, αλλά πάει και με ανάλογα με τις δικές μου ανάγκες και το τι χρειάζομαι τη δεδομένη στιγμή.
Αυτό το δηλώνουν και άλλοι προπονητές από άλλα αθλήματα, ο Πομάσκι για τον Τεντόγλου, ο Ράφτης για τον Πετρούνια, ότι προσαρμόζω, λένε οι προπονητές, τα στοιχεία και τα δεδομένα, τα προπονητικά, σε σχέση με τον αθλητή και την αθλήτρια που έχω. Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό να είναι μια επιδεξιότητα στον προπονητή όταν κάνει υψηλό αθλητισμό, γιατί το να μάθεις μια τεχνική ή να το πεις στον αθλητή σου είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να κάνει πολλοί προπονητές. Αλλά να μπορείς να συγκραστείς, να κατανοήσεις τις ανάγκες που έχει ο αθλητής σου και να βρεις πάντα τρόπο να του βγάζεις τον καλύτερο του εαυτό, αυτό είναι ένα ταλέντο που πρέπει να έχει ο προπονητής. Πρέπει να το έχει λίγο, το εξασκεί και σαν δεξιότητα, αλλά. Γι' αυτό υπάρχουν ταλαντούχοι προπονητές και εμείς. Δεν είναι πάντα η γνώση αυτή που ξεχωρίζει.
Δεν είναι η γνώση αυτή που ξεχωρίζει. Για δώσε και ένα στίγμα δώρα για το ακροατήριο που μπορεί ενδεχομένως να μην ασχολείται με την ξυφασκία. Ποιες είναι προπονητικά οι σχολές παγκοσμίως που αυτό που λέμε στις πρώτες θέσεις που οδηγούν την ξυφασκία, από πού αντλείται η μεθοδολογία?
Καταρχάς, θα το παρεξηγηθώ. Όταν λέω ότι η γνώση δεν είναι αυτό που ξεχωρίζει, εννοώ παίρνοντας ως βάση ότι δύο προπονητές ξέρουν και οι δύο ξυφασκία, έτσι.
Εννοείται.
Αυτό εννοώ ότι δεν. Μην παρεξηγηθώ το ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε πάρει αναδιαστήματα από πολλές σχολές. Από τη γαλλική που σχολή, από την ουγγρική. Παίρνουμε στοιχεία όμως. Στοιχεία τα οποία δεν τα παίρνουμε αυτούσια και τα κάνω. Τα παίρνουμε, συλλαμβάνουμε το Θανάση στη γενική ιδέα, μου την εξηγεί και προσπαθώ και εγώ με τον τρόπο να το προσαρμόσω πάνω σε αυτό που αντιλαμβάνομαι και νιώθω. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουμε μια κίνηση, πάρτιν, copy-paste, κάντιν. Και εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με τον Θανάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς ταιριάζει πάνω σε εμένα αυτό το κομμάτι που πήραμε. Αν δεν ταιριάζει και δεν μπορούμε με τίποτα να το προσαρμόσουμε, το βγάζουμε. Αν όμως υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έχουμε πάρει τη γενική ιδέα και το έχουμε κάνει κάτι δικό μας καινούριο, καταλαβαίνεις, το έχουμε ξαναδημιουργήσει.
Το καταλαβαίνω και θα φέρω και ένα παράδειγμα εδώ στην Αθλητική Φωνή. Μίλαγε ο Στράτος Αποστολάκης όταν ήταν σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές και μου λέει ότι τον Γκουαρδιόλα και να μου δώσει το πρόγραμμά του δεν θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είναι το πρόγραμμα, μου λέει, σε ένα χαρτί. Έτσι. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν. Και έρχεται σε αυτό που λες, ότι δεν έχει να κάνει να αντιγράψω κάτι, να μας δώσουν ένα προπονητικό πρόγραμμα. Δεν αρκεί ακόμη και η επαφή του αθλητή ή της αθλήτριας με τον προπονητή, με την προπονήτρια. Είναι ίσως ένα στοιχείο που δεν μπορεί να καταγραφεί επί της 100, έτσι, ούτε να αποδοθεί πολλές φορές.
Σωστά. Νομίζω ότι όλοι όσοι κάνουν πρωταθλητισμό, περίπου τα ίδια θα πούμε. Δύσκολα βλέπεις αθλητές που έχουν φτάσει ψηλά να λένε το ότι απλά μου ο προπονητής μου τι να κάνω, το έκανα και βγήκε. Πρέπει και ο ίδιος ο προπονητής να μπορεί να αντιληφθεί και ποιες είναι οι ικανότητες του αθλητή και ποια είναι τα κομμάτια τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί, ποιες είναι οι αδυναμίες. Αλλά όλο αυτό γίνεται με μια συνεχή αλληλεπίδραση και με μια φιλοσοφία που θέλω να ακούσω και να κατανοήσω. Το τύπου δεν είναι μια σχέση εξουσίας, το ότι αυτό είναι κάτω. Δηλαδή έχει να κάνει και μετά πώς είσαι σαν άνθρωπος. Θέλεις να καταλάβεις τις ανάγκες του αθλητή σου για να αλληλεπιδράσει και να πάτε και οι δύο για κάτι καλύτερο.
Όπως επίσης δώρα ένα στοιχείο και στη ζωή και στον αθλητισμό, επειδή μιλάμε για τον αθλητισμό, είναι η ανθρώπινη αντίληψη. Δεν μπορεί ούτε να τη μεταδώσει κάποιος, ούτε να τη μάθει. Ή την έχεις ή δεν την έχεις, την αντίληψη.
Σωστά. Εντάξει, πιστεύω ότι κάποια πράγματα επιδέχονται βελτίωση μέσα από συνεχή επανάληψη και σκληρή δουλειά, αλλά για να κάνεις τη διαφορά, αυτό που εννοείς εσύ, που συμφωνώ απόλυτα, έχει να κάνει μετά με τι χαρακτηριστικά έχεις. Και η αντίληψη είναι ένα από αυτά που χρειάζεται.
Άλλη μια σημαντική δήλωση που έκανε ο Θανάσης Δελενίκας, ο προπονητής σου, που δείχνει και το επίπεδο της ελληνικής ξυφασκίας και εκτός από σένα αναφερόταν και στη Δέσποινα Γεωργιάδου, είναι ότι μετά το μετάλλιο σου είπε ότι είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι είχαμε 8ο συνεχόμενο βάθρο με ελληνική παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις της πάθης γυναικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά, ξέρεις, καμιά φορά εμάς μας παίρνει η ροή των γεγονότων και της καθημερινότητας και καμιά φορά δεν κοιτάμε πίσω να δούμε τι έχουμε κάνει. Όπως πολύ σωστά είπε ο Θανάσης, είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για αυτό το συνεχόμενο τουρνουά να βρίσκεται ελληνική παρουσία στο βάθρο. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει προωθηθεί λίγο περισσότερο στην Ελλάδα, να το μάθει ο κόσμος, γιατί είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται κάθε μέρα.
Όχι βέβαια.
Περισσότερο για να προωθηθεί το άθλημα και σαν ευκαιρία αυτή τη μεγάλη διάκριση. Όχι για να γίνει γνωστή εγώ και έστω, δεν είναι αυτό το κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, μπορεί να το λέμε, αλλά δεν το συνειδητοποιείς όταν το ζεις. Γιατί εμείς αυτό κάνουμε. Και εγώ και η Δέσποινα, γίνεται το αποτέλεσμα, χαιρόμαστε για το επόμενο 24ωρο, γυρνάμε πίσω, δουλεύουμε σκληρά να πάμε για το επόμενο.
Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το χρώμα του μεταλλίου και το βάθρο, ότι διατηρήσατε τη δημοφιλία του αθλήματος, δηλαδή αν το δεις, μέσα σε 8 συνεχόμενες διακρίσεις. Αυτό που λέμε ότι έπαιζε στη δημοσιότητα, ότι ανεβήκατε στο βάθρο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πήρατε αυτά τα μετάλλια, ευρεθήκατε αντιμέτωπες και ήταν εξίσου σημαντική αυτή... αυτό που καταφέρατε, όσο σημαντικό είναι και τα μετάλλια που πήρατε και πραγματικά βάζει μέσα στα σπίτια των Ελλήνων το άθλημα της ξυφασκίας αυτό το πράγμα και αυτό που λες όταν γυρνάτε πίσω τότε το αντιλαμβάνεστε και εσείς ακόμα καλύτερα πέρα από την καθημερινή ροή, έτσι.
Ναι.
Πάμε λίγο στη Σεούλ, στην Κορέα. Πώς έφτασες στο χρυσό μετάλλιο? Πάρε μας από το πρώτο σου αγώνα που αντιμετώπισες την Πέρεθ την Ισπανίδα και φτάσε μας μέχρι τον τελικό.
Ναι, πάντα το πρώτο παιχνίδι για μένα είναι το πιο δύσκολο. Θεωρώ ότι επειδή ακόμα δεν έχεις δει τη ροή των αγώνων, έχεις και λίγο και το άγχος να μείνεις έξω από αρχή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς αθλήτριες και υψηλού επίπεδου να γίνεται μια στραβή στο πρώτο. Οπότε όλες οι αθλήτριες νομίζω είναι λίγο παγωμένες και αγχωμένες στο πρώτο. Πήγε καλά. Σίγουρα μπορούσε να πάει λίγο ακόμα καλύτερα, αλλά νομίζω δεν είχα πάρει ακόμα ρυθμό. Το επόμενο παιχνίδι, το οποίο ήταν θυμησέ μου.
Με την Ιταλίδα, την Μουρμίλε, 15 επτά νίκησε στην Πέρεθ και μετά βρήκε στην Ιταλίδα.
Ξεκινήσαμε με ένα πλάνο με τον Θανάση, το οποίο ενώ το είχα κατανοήσει, δεν ήταν πάρα πολύ καλό στην εκτέλεση, γι' αυτό μείναμε και πίσω στο σκορ. Όταν κάναμε μερικές μικρές αλλαγές μετά το ημίχρονο, γύρισε το σκορ και αυτό φάνηκε, γιατί υπήρχε πλήρη κατανόηση του παιχνιδιού, γιατί μετά το ημίχρονο έγινε πολύ πιο ξεκάθαρο στα μάτια μου, οπότε μπόρεσαμε και το κερδίσαμε.
15-11 νίκησε στην Ιταλίδα για να βρει στις 16 από την Πολωνία την Τζιέσλακ.
Σωστά. Και με την Πολωνέζα ακολουθήσαμε περίπου την Ολυμπιακή. Για μένα θεωρώ ότι η Πολωνέζα είχε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γιατί ήταν κάτι συγκεκριμένο το οποίο καμιά φορά πάνω στο παιχνίδι δεν είναι εύκολο να το διακρίνει. Παρ' όλα αυτά υπήρχε διαχείριση, δηλαδή παρόλο που σκορπήγαινε κοντά-κοντά, δεν νομίζω ότι αγχώθηκα ποτέ. Δηλαδή καταλάβουν ότι είμαι μέσα στο παιχνίδι, αφού είχα την κατανόηση του παιχνιδιού, όχι μόνο ότι το σκορπήγαινε κοντά. Και το επόμενο παιχνίδι ήταν με την Μπάστα, που ήταν το νούμερο
3.
Ένα.
Νούμερο 3.
Το νούμερο 3. Όπου πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε παίξει μαζί και πριν βρισκόμουν στην Ιαπωνία για ένα προπονητικό κάμπ, είχαμε παίξει αρκετές φορές μαζί. Οπότε είχαμε διακρίνει τις αδυναμίες τους και τις χρησιμοποιήσαμε στο παιχνίδι.
15-11 ήταν ο αγώνας απέναντι στην Μπάστα και στο τελικό βρήκε στο νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι.
Ναι.
Ήταν η νούμερο 5. Όχι, βρήκες πρώτα την Εμούρα,
ναι,
στον ημιτελικό, 15-11 ο ημιτελικός, Την είχες αντιμετωπίσει ξανά?
Και στους Ολυμπιακούς είχα παίξει με την Μουραμιζάκη. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο επίσης ήμασταν πάλι πίσω στο σκορ, αλλά με τις απαραίτητες οδηγίες και την απαραίτητη αποφασιστικότητα που υπήρχε μετά το 8, το ότι πάμε να το πάρουμε, δεν το αφήνουμε, ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και μετά στον τελικό νομίζω ότι έφτασε σε ένα σημείο το οποίο λέω ότι εδώ είμαστε. Δώστε όλο και να γίνει, θα γίνει. Και βγήκε.
Απέναντι στη Γαλλίδα, έτσι, την Μπαλζέρ,
ναι, ναι,
με 15-11, την είχες αντιμετωπίσει στο Βελγίο?
Όχι, δεν είχα αντιμετωπίσει. Είχα χάσει από την Κινέζα, τη ΣΑΟ. Αλλά αν κέρδιζε την Κινέζα, θα παίζαμε μαζί τελικό.
Μάλιστα.
Στο Βελγίο.
Για πες μου, η προετοιμασία στη Φουκουόκα, στην Ιαπωνία, πριν την Κορέα, σε βοήθησε? Πώς ήτανε?
Με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν από τις πιο δυνατές προετοιμασίες που έχω λάβει συμμετοχή. Είχε 100 αθλητές, είχε ένα τεράστιο χώρο που μπορούσαμε όλοι οι αθλητές να προπονούμαστε χωρίς αναμονές. Πάρα πολύ καλή εξυπηρέτεια και από τους οργανωτές, για τη μεταφορά μας, για το που θα φάμε, μας προσέχουν πάρα πολύ. Αλλά κυρίως αυτό που είναι το πιο σημαντικό για μένα ήταν το επίπεδο της προπόνησης, το οποίο σε βάζει σε ένα κλίμα, σε ένα mood, σε μια διάθεση, ότι τις παίκτες που κάνω προπόνηση μαζί τους τώρα θα τις αντιμετωπίσω και τους αγώνες. Οπότε στο μυαλό σου προσωπικά το απομυθοποιείς. Δεν πάει δηλαδή για κάτι πιο δύσκολο από ότι αντιμετωπίζεις την προπόνησή σου.
Η προπόνηση δηλαδή είναι αγώνας.
Ακριβώς. Αυτό που κάνω στην προπόνηση και μου βγαίνει και καταλαβαίνω το ότι κερδίζω, είναι ακριβώς το ίδιο που θα αντιμετωπίσω και στον αγώνα. Δηλαδή, αφού το κάνει την προπόνηση και βγαίνει, αυτό θα αντιμετωπίσω και στον αγώνα. Ίδιες αθλητρίες είναι. Οπότε σου δίνει μια ψυχολογία αρκετά σε δυναμώνει, νομίζω.
Δώρα, για βάλε μας μέσα στο προπονητικό κέντρο. Μία ημέρα προπόνησης, πόσα ζευγάρια μπορείς να αλλάξεις, πόσες αθλητρίες μπορείς να βρεις και να παίξεις μέσα σε μία ημέρα?
Μπορείς να παίξεις μέσα σε μία ημέρα κάνοντας πάντα διπλές προπονήσεις από 8 ως 10 αθλητρίες. Μπορείς να μπορείς και παραπάνω, ανάλογα. Απλά δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Δηλαδή, άλλες μέρες μπορεί να παίξεις προπόνηση, να κάνεις περισσότερο τον υπομάθημα με τον προπονητή, άλλες μέρες να παίξεις περισσότερο.
Μέσα στους 12 μήνες, ένα ετήσιο προπονητικό πρόγραμμα, πόσες τέτοιες συναντήσεις θα ήθελες, σε πόσα τέτοια προπονητικά κάμπ θα ήθελες να βρεθείς?
Τα περισσότερα που είναι δυνατόν βάσει οικονομική στήριξη. Και εκτός αυτού το κομμάτι, έχω θέλω να ευχαριστήσω την Ολυμπιακή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Σπύρο Καφράλο, ο οποίος αυτή τη χρονιά με στηρίξει πάρα πολύ, ξέροντας ότι όλα αυτά τα κάνουν πάρα πολύ παπανηρά. Και προφανώς η Ομοσπονδία δεν μπορεί να τα καλύψει. Είναι τεράστιο το ποσό. Οπότε σε αυτό το σημείο επενέβη ο κύριος Καπράλος και μας στήριξε για να μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτά τα ΚΑΜ, εγώ να μπορώ να πηγαίνω σε αυτά τα ΚΑΜ για να κάνω προπονήσεις. Η Δέσποινα ούτως ή άλλως έχει μετακομίσει στη Γαλλία, οπότε της είναι λίγο πιο εύκολο.
Και πόσα χρειάζεσαι το χρόνο τέτοιου επίπεδου για να δίνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα?
Φέτος έχω κάνει 5-6 και θα κάνω σίγουρα άλλα 2. Δηλαδή ταξιδεύω συνέχεια όσο το δυνατό γίνεται. Δηλαδή αν μπορούσα και περισσότερα.
Αν μπορούσες από θέμα οικονομικής άποψης,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
αλλιώς
ναι, ναι,
θα ήσουν κάθε μήνα σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα. Εντάξει, φανταστείτε, αυτό είναι αυτή τη χρονιά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι. Δηλαδή μπορεί να πηγαίναμε 2-3 max κάμπ μέσα στον χρόνο. Αλλά γενικά τα πράγματα έχουν πάρει μια καλύτερη εξέλιξη από τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε κι εμείς περισσότερη στήριξη. Δηλαδή, μπορεί σε δημοφιλία το άθλημα να μην έχει φτάσει, πιστεύω, εκεί που μπορεί να φτάσει. Αλλά υπάρχει μια εξέλιξη σε όλους τους τομείς, και στην οικονομική στήριξη και στους χορηγούς που μας βλέπουν παραπάνω και στα άτομα που βλέπουν και ακούνε την ψυχοσκία. Απλά στο δικό μου μυαλό πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει κι άλλο. Μπορεί να πάει κι άλλο. Και η στήριξη, η οικονομική και η χορηγή, και να το μάθει ο κόσμος και να έρθουν παιδάκια. Δηλαδή, στο μυαλό μου το έχω ότι είναι κάτι, ότι είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα και αδικείται. Και θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη πρόθεση.
Το σημαντικότερο όλων και για σένα και για Δέσποινα Γεωργιάδου είναι ότι έχετε αγωνιστική εξέλιξη. Από εκεί ξεκινάμε για να έρθουν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματά σας. Είναι σαν τη μεζούρα στο στίβο, σαν το χρονόμετρο. Έτσι ανεβαίνετε βάθρο και αυτό δίνει και σε εσάς κίνητρο, αλλά και στους ανθρώπους που χρειάζεστε να χρηματοδοτήσουν αυτές τις προσπάθειες για να φτάνετε σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και γιατί όχι στους Ολυμπιακούς Αγώνες να φέρετε μετάλλιο. Γιατί έχετε και τις δυνατότητες και τις ικανότητες. Το έχετε αποδείξει.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, επειδή είπαμε για τη Δέσποινα Γεωργιάδου, μετά το χρυσό μετάλλιο πήρε στην Κορέα, δήλωσε ότι θα ήθελα να πω ένα τεράστιο συγχαρητήρια στη Δώρα για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν υπέροχη εμφάνιση. Και από την άλλη συνέχισε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες όπως άγχος και πίεση, γιατί όταν στοχεύεις στην Ολυμπιακή πρόκριση, αυτά είναι ένας βασικός παράγοντας. Αυτή η δήλωση αφορούσε το δικό της αποτέλεσμα. Και αυτό, Δώρα Κουντούρα, δείχνει και το επίπεδό σας. Όταν λέει δεν υπάρχουν δικαιολογίες, το άγχος ούτε πίεση. Όταν θέλεις να είσαι στην κορυφή, υπάρχει νίκη και ήττα. Έτσι είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο βάζουμε μέσα στην αγωνιστική εξέλιξη. Είναι αυτό που λέμε το παιχνίδι της σκέψης του μυαλού, έτσι.
Σωστά. Συμφωνώ και την ευχαριστώ πολύ τη Δέσποινα για τα καλά της λόγια. Τα έχουμε πει και μαζί. Όπως και εγώ της είπα, το ότι προφανώς συμφωνώ, το άγχος και η πίεση είναι ένας παράγοντας που έχουν όλες οι αθλητρίες. Δεν είναι κάτι το οποίο το βιώνεις εσύ. Αλλά μην φτάσουμε και. Επειδή δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε αθλητές και αυτός είναι ένας παράγοντας που μέχρι και θέλει μικρό και μας επηρεάζει. Οπότε, ναι, okay, δεν το βρίσκουμε στη δικαιολογία. Αλλά από την άλλη, μην αυτοπαθιγωνόμαστε κιόλας.
Όχι βέβαια.
Δηλαδή πρέπει να κοιτάς την πορεία σου και η Δέσποινα φέτος έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά με πολλά μετάλλια, με δύο χρυσά. Δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνω την πίκρα της από εκεί, δεν ήρθε ένα αποτέλεσμα που ήθελε, αλλά καμιά φορά ξέρεις, χρειάζεται να πάρουμε μια ανάσα, να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε τι έχουμε καταφέρει, γιατί δεν είναι και λίγο. Βέβαια. Αλλά τα έχουμε πει και μεταξύ μας, αλλά την ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει γενικά στήριξη, παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν ότι επειδή κυνηγάμε και δύο Ολυμπιακή πρόκριση, αυτό που λέμε και υποστηρίζουμε και δύο είναι ότι ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας Ολυμπιακούς και να αντιμετωπίσεις και πολλά εμπόδια και πολλές αθλήτριες. Το μόνο πρόβλημα δεν είναι το μεταξύ μας. Και με τη Δέσποινα έχουμε μια άριστη σχέση, δεν έχουμε προβλήματα καθόλου.
Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για τους Ολυμπιακούς και πώς γίνεται η πρόκριση. Θα σε πάω πίσω στο Βέλγιο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πήρες το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί ήταν η 7η διαδοχική φορά που η Ελλάδα ήταν στο βάθρο. Πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία σου στο Βέλγιο.
Εντάξει, ήταν μετά την Αθήνα. Καταρχάς ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά το κύπελλο της Αθήνας. Οπότε αυτό ήταν αρκετά κουραστικό για μας, αλλά πήγε καλά. Μπορώ να πω ότι ήταν μια από τις καλές μου μέρες, μπήκα αρκετά συγκεντρωμένη, οπότε και τα παιχνίδια δεν μπορώ να πω ότι κάποιοι με δυσκόλεψαν. Με εξαίρεση λίγο την Ισπανίδα, τη Μαρτίν Πορτούγκες που παίξαμε για τα μετάλλια, που είναι έτσι μια αθλήτρια αρκετά ζόρικη σε εισαγωγικά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά εντάξει, όλα καλά.
Θα σε πάω τώρα Ουσμπεκιστάν. Τα Σκένδη, εκεί συναντήθηκες με την Δέσποινα Γεωργιάδου, έτσι στον τελικό. 15-10 επικράτησε, πήρε το ασημένιο, πήρε το χρυσό. Για πες μας, Ουσμπεκιστάν, τα Σκένδη, στη διοργάνωση. Μία άλλη, και θέλω να μας πεις λίγο και για τη χώρα. Βρεθήκατε κάπου αλλού, έτσι, εντελώς άλλες συνθήκες.
Η διοργάνωση ήταν αρκετά καλή. Πρώτη φορά έχω ξαναπάει στο Κινάν, απλά σε μικρότερη κατηγορία. Ήταν αρκετά καλή, που δεν το περίμενα, αλλά πραγματικά εκεί η Ομοσπονδία ήταν όλα προσεγμένα. Αυτό για μας είναι το ιδανικό σενάριο. Κάθε φορά να συναντιόμαστε στο τελικό. Και όπως είπε και ο Θανάσης σε μια συνέντευξή του, η δεύτερη φορά επιβεβαιώνει την πρώτη, τότε που είχε συμβεί στην Ορλάνη που είχαμε πάει τελικό. Οπότε μακάρι να μπορούμε να βρισκόμαστε κάθε φορά στον τελικό και να διεκδικούμε χρυσό και χάλκινο. Τι να πω. Είναι τεράστια στιγμή για μας.
Θα ήθελα να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου. Αγωνίστηκε στο γαλλικό κύπελλο Σπάθης, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Πώς ήταν η διοργάνωση εκεί?
Το γαλλικό κύπελλο, πότε, το δεύτερο νομίζω.
Ναι.
Στο πω.
Ναι, στην.
Για μένα αυτοί οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί, γιατί μπορεί να μην μετράνε τη βαθμολογία με τους Ολυμπιακούς, αλλά επειδή οι Γάλλοι έχουν πολύ καλό επίπεδο εξασφαλείας, το να πηγαίνω εκεί και να παίζω είναι ένα είδος προπόνηση για μένα. Και αφού με καλούν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πηγαίνω και να προπονούμε. Το βρίσκω ως προπόνηση και προετοιμασία για να μπαίνω σε κλίμα αγώνων.
Είναι κοντά αυτό που λέμε στο άθλημα, είναι από τις χώρες που θέλεις να πηγαίνεις να αγωνίζεσαι, και σε ποιες άλλες χώρες αυτό που λέμε ότι πάω ευχάριστα γιατί ο κόσμος είναι μες στο κλίμα του αθλήματος?
Η Γαλλία είναι, στην Ουγγαρία είναι που είναι πολύ παραδοσιακό το άθλημα, στην Ισπανία πάμε προετοιμασίες, στην Ιταλία, όλες αυτές τις χώρες.
Στην Αλγερία πήρες και εκεί το χαλκινό μετάλλιο, τρίτος χάλι του βάθρου. παγκόσμιο κύπελο. Για πες μας.
Αυτό ήταν στην αρχή της χρονιάς. Εντάξει, ήμουν πιο μουδιασμένη από τα υπόλοιπα, γιατί ήταν και το πρώτο, οπότε δεν ήξερα πώς θα πάει. Και εκεί συναντήθηκα με τη Δέσποινα, απλά συναντήθηκα με την Οχτάδα. Πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά, και ήμουν πιο μουδιασμένη από τα επόμενα. Δηλαδή, ήμουν πιο. Δεν ξέρω πώς θα μου βγει, γιατί ξέρω ότι ήταν μεσολαβή καλοκαίρι και εντάξει, είμαστε πάλι στη ζωή από την αρχή. Την προετοιμασία σου, τη φυσική σου κατάσταση, όλα από την αρχή. Ενώ έχουν μεσολαβή στις διακοπές, εννοώ. Έχεις λίγο περίεργο αίσθημα, αλλά εντάξει. Νομίζω ξεκίνησε πολύ δυναμικά η χρονιά μου και μου έδωσε αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.
Για πες μας για το γεγονός το ότι βρεθήκατε μετά και το χρυσό μετάλλιο. Η Εμούρα ήταν στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, η Δέσποινα δεύτερη, εσύ τρίτη. Εξίσου σημαντική επιτυχία, έτσι, να είσαι στην παγκόσμια λίστα με τις τρεις πρώτες, δύο Ελληνίδες. Ναι, αυτό που λέμε ότι θα το κρατήσεις και το μεταφέρεις, έτσι, είναι κάτι που δεν γίνεται κάθε μέρα.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Για πες μας λίγο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πώς γίνεται, πόσες θέσεις θα πάρει η Ελλάδα, βάλε μας λίγο στα κριτήρια.
Καταρχάς, το πρώτο κριτήριο είναι το ομαδικό, το οποίο φεύγουν από την παγκόσμια κατάταξη. Όσες κοπέλες θα πάνε με το ομαδικό κριτήριο. Και έπειτα πάνε δύο από την Ευρώπη, όπου είναι οι δύο πρώτες της παγκόσμιας κατάταξης. Δεν μπορούν αυτές οι δύο να είναι από την ίδια χώρα. Δηλαδή, αν το ένα και το δύο είναι Ελληνίδες, θα πάει το ένα, δεν θα πάει το δύο, και μετά πάμε στην επόμενη Ευρωπαία.
Πόσες χώρες πάνε Ολυμπιακούς Αγώνες ομαδικό?
Πάνε οι πρώτες τέσσερις και μετά μία από κάθε ζώνη.
Και αυτό...
Οι πρώτες τέσσερις παγκόσμιας κατάταξης και μετά μία από κάθε ζώνη.
Μία από κάθε ζώνη, οπότε είναι η πρόκριση στο ομαδικό, στην ουσία σαν να παίρνεις μετάλλιο. Έτσι,
δώρα. Να είναι, πάρα πολύ
είναι εξίσου δύσκολο να βρεθείς με ομαδικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας με την ομάδα όπου έχει χτιθεί. Και προσπαθούμε και εμείς να πούμε, αλλά εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κάνει προσπάθεια να διεκδικήσει με ομάδα πρόκριση στους Ολυμπιακούς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολο να αγωνιστείς χώρες οι οποίες αυτό το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και ξέρουν, έχουν και το know-how και στήριξη. Αλλά και μόνο το ότι μας δίνεται η ευκαιρία να προσπαθήσουμε για εμάς είναι σημαντικό.
Εκτός από τη Δώρα Γκουντούρο και τη Δέσποινα Γεωργιάδου, τι έχουμε αυτό που λέμε από πίσω? Έρχονται αθλήτριες που θα μας εκπροσωπήσουν στο διεθνή χώρο. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά το τι συμβαίνει.
Έχουμε τα κορίτσια τα οποία πλαισιώνουν την ομάδα, τη Μαρίνα την Παΐζη, την Κλέρ την Μπένου και την Αθηνή στη Μαπικάκη. Και από εκεί και πέρα είναι τα πιο μικρά κορίτσια τα οποία έρχονται από πίσω. Και πιστεύω ότι έτσι με δουλειά και στήριξη θα υπάρχει στο μέλλον η εξέλιξη. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή η εξέλιξη εμένα και τη Δέσποινα εν ενεργεία, αλλά σίγουρα θα υπάρξει.
Νέα παιδιά.
Δηλαδή,
νέα παιδιά,
συλλόγου,
νέα παιδιά συλλόγους έρχονται, Δώρα.
Νέα παιδιά στους συλλόγους.
Ναι, σε συλλόγους έρχονται. Έχουμε προσέλευση.
Ναι, ναι. Σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, ναι, και ανοίγουν και περισσότεροι σύλλογοι. Ειδικά στην Αττική που γνωρίζουν.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από αυτή τη δεξαμενή, από το επίπεδο της άθλησης... Σε όλα τα αθλήματα μετά υπάρχει μετάβαση στον πρωταθλητισμό που είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Έτσι, εσύ τη βίωσες?
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Λέω από το επίπεδο της άθλησης στις μικρές ηλικίες μετά είναι η μετάβαση που εκεί χρειάζεται το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Έτσι, που είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Πρέπει να υπάρχει στήριξη από την οικογένεια, είναι... ηλικιακά μικρά τα παιδιά, δεν υπάρχουν οι χορηγοί. Εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι, έτσι, στο να μείνουν τα παιδιά. Είναι ένα κομμάτι που το πέρασες και εσύ για να φτάσεις.
Το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να συντελέσουν. Από την οικογένεια που πρέπει να στηρίξει οικονομικά, γιατί όπως είπες, είναι πολύ δύσκολο στις ηλικίες να βρεθεί ένα χορηγή. Από τον προπονητή που πρέπει να έχει τις γνώσεις για να. Γιατί άλλο να είσαι φίβον, άλλο να είσαι νέο, άλλο να είσαι γυναίκες. Οπότε κάθε φορά που αλλάζεις κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι και το γνωσιακό επίπεδο αλλάζει. Που ο προπονητής πρέπει ή να γνωρίζει ή να έχει μπει σε μια διαδικασία μάθησης για να βοηθήσει τον αθλητή. Γιατί από τους καταλαβαίνεις, είναι ένα άτομο το οποίο χρειάζεται άμεση αλληλεπίδραση με τον προπονητή. Το επίπεδο που πρέπει να έχεις για παιχνίδι, για να σε βοηθάνει γύρω σου να ανεβαίνεις και να γίνεις καλύτερος. η στήριξη οικονομική από την Ομοσπονδία για να πηγαίνει στα ταξίδια και προετοιμασίες. Είναι πολλά. Και μετά, αν όλο αυτό το ψυχολογικό το αντέχεις, αν όλη αυτή την πίεση μπορείς να τη διαχειριστείς, πόσο πολύ το θέλεις, πόσο πολύ αντέχεις να κουράζεσαι, γιατί με διαφορετική κούραση που έχεις σαν έφηβη και άλλη σαν νέων και νέων γυναικών.
Και μπορεί...
Οπότε, όλα αυτά...
Ναι, συνέχισε δώρο.
Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι ένας συνδυασμός που πρέπει να κουμπώσει το καθένα από λίγο για να φτιαχτεί το ολόκληρο κομμάτι που λέγεται πρωταθλητισμός.
Βέβαια και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κόσμος μπορεί να βλέπει το μετάλλιο, τη λάμψη που έχει ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο, παγκόσμιο πρωτάθλημα, Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως ο προπονητής και μόνο η κατάσταση για να κρατήσει ένα παιδί στην ηλικία της μετάβασης 17, 18, 19, 20 ετών που δεν έχει οικονομικές απολαύες, μπορεί να μην έχει στήριξη οικονομική, να μην υπάρχει δυνατότητα από την οικογένεια ή σπουδές ή τι επαγγελματικό προσανατολισμό θα ακολουθήσει μετά, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον προπονητή το να, όσο και να βοηθήσει ψυχολογικά, έτσι, να κρατήσει τον αθλητή και την αθλήτρια συγκεντρωμένο για το επόμενο στάδιο. Είναι μια αθέατη πλευρά αυτή.
Ακριβώς. Και μπορεί να δείτε και εσύ, αλλά βλέπουν όλοι ένα αποτέλεσμα, ένα μετάλλιο, που σου λένε μπράβο, τα κατάφερε. Είναι η συλλογική προσπάθεια. Είναι πολύ από πίσω που συγκέλεσαν για να γίνει όλο αυτό.
Επόμενος μεγάλος στόχος είναι τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, ναι, 25-28, ναι. Έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μιλάνο, στην Ιταλία.
Αυτό είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε πρώτα τους ευρωπαϊκούς αγώνες που θα πάμε με την Ολυμπιακή Επιτροπή και θα γίνουν στην Πολωνία πρώτα. Και τέλη Ιουλίου είναι το παγκόσμιο που είναι στο Μιλάνο.
Μάλιστα. Για πες μας, σε τι επίπεδο παγκοσμίως είναι η ξυφασκία, έχουμε εξέλιξη από άλλες χώρες, άλλους αθλητές, άλλες αθλήτριες, έχουμε νέα δεδομένα, πώς είχαμε περάσει από τη μετάβαση, ηλεκτρονική θώρακες, χτυπήματα, μπαίνουν νέα δεδομένα στο άθλημα, δώρα για να το κάνουν πιο εντυπωσιακό.
Τα τελευταία χρόνια όχι, αλλά να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι η ξυφασκία ξεκίνησε με κριτές, γιατί δεν υπήρχαν μηχανήματα να ξέρει ο διαιτητής πότε ο ένας ακούμπησε τον άλλον. Ήρθαν μετά τα ηλεκτρικά τζάκετ, τα οποία με ένα απλό άγγιγμα του σπαθιού πάνω στο ρουχισμό του αντιπάλου μπορούσαν να καταλάβουν ότι τις ανακούμπησες. Μετά ήρθαν τα VAR, που ο διαιτητής μπορεί να ξαναδεί μια φάση για να αλλάξει γνώμη. Και όσο πάει, αυτό τα site έχουν ανανεωθεί πάρα πολύ, που είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να μπεις και να δεις ένα πρόσωπο που θέλεις να παίζει. Είναι πολύ πιο προσβάσιμο από τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Και εντάξει, αυτό συνδέεται με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας ούτως ή άλλως. Και απλά μπαίνει και στο κομμάτι του αθλητισμού και της ξυφασκίας κατ' επέκταση.
Δώρα Γκουντούρα, θέλω να κάνεις τον επίλογο για τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.
Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το ότι οι συντήρησεις ποτέ δεν θα είναι ιδανικές και πόσο μάλλον οι άνθρωποι που έχουν εξελιχθεί και έχουν φύγει από την Ελλάδα το κατανοούν καλύτερα, αλλά σημασία έχει προσπάθεια και το ότι κάθε μέρα ξυπνάμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Τώρα από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα και πώς θα τα φέρει η ζωή είναι ένα άλλο κομμάτι. Το θέμα είναι να νιώθεις εσύ ότι έχεις δώσει το μέγιστό σου και έχεις προσπαθήσει για όλα αυτά που τουλάχιστον λες ότι θες.
Δώρα Γκουντούρα, συγχαρητήρια και πάλι. Χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία πνευματική και σωματική, βάθρο σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιακούς Αγώνες για την ελληνική ξυφασκία, τον ελληνικό αθλητισμό και για την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και που κάθε φορά έτσι μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε ωραίες συζητήσεις.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.